Assalomu alaykum. Bir paytlar maktabdan bitirar chog'imizda kelajakda kim bo'lsam ekan degan muhim savol oldimizda turardi. Xuddi shu savol hozir ham endigina maktabni tugatib, mustaqil hayot ostonasiga qadam qo'yayotgan har bir yigit-qizni o'ylantiradi. Bundan biroz oldinroq, ya'ni bolalikda ko'pchilik o'ylanmasdan o'z ota-onasining kasbini tanlashini aytishi mumkin. Lekin vaqt o'tishi bilan hamma narsa aniq bo'lib qolar ekan. To'g'ri. Kimlardir ota-onasining xohishi bilan o'qishga topshiradi-yu, payti kelib o'z qiziqishi va istidodi bo'yicha boshqa ishga o'tib ketadi. Hayotda bu kabi holatlarni ko'p uchratamiz. Yoki ikki diplomga ega bo'la turib, biror ishning boshini tutmaganlar ham bor. Bu nima? Omadsizlikmi? Yo hayotda to'g'ri qaror qila olmagani tufaylimi? Buning uchun kishi kimni ayblaydi? O'zinimi yo xudonimi? Butun dunyoda ishsizlar qancha?
Ma'lum bo'lishicha, asosan rivojlangan davlatlardagi 870 millionga yaqin kishi ishli bo'lsa ham, bir kunda 2 dollardan kamroq pul topadi. Ulardan 400 millionga yaqini kambag'allikda kun kechirmoqda. To'g'ri, hammamiz ham orzu-havas qilamiz. Niyat qilgan to'kin hayotga erishish uchun jon jahdimiz bilan harakat qilishga aslida moyil yaratilganmiz. Biroq orzuga yetishish yo'lida aniq maqsad bilan harakat qilmasak, yutqazishimiz hech gap emas. Chunki orzularimizning amalga oshishi faqat shaxsiy hayotda kerak. Ish faoliyatimizda esa aniq bir maqsad kerak. Ba'zi yoshlarda tezroq mansabga ko'tarilish ishtiyoqi kuchli bo'ladi. Shuning uchun o'zi qiziqqan sohani emas, ularning nazarida osonroq va tezroq ko'tarilishlari mumkin bo'lgan sohani tanlashadi.
Kimdir ota-onasining xohishiga qarab yoki ularning izdan borish uchun, yana kimdir esa o'zi xohlagan o'qishga ketma-ket bir necha yil kira olmagani uchun va eng hayratlanarli sabab sevgan qizi shu yerda o'qiyotgani uchun ham shu o'qishga kirganlar bor. Natijada kelajakda biror ishning boshini tayinli tutolmay, mudom oilaviy qiyinchiliklar girdobida yashaydiganlar ko'payadi. Mana, nima uchun inson kasb tanlashda qanday xatolarga yo'l qo'yadi? Bunda boshqa birovni yoki xudoni ayblash to'g'ri bo'lmaydi. Bolalar asta katta bo'lib borgani sayin uni xudo irodasini bilishga, undan hayot yo'li uchun boshqaruvini so'rashga o'rgatish lozim. Aslida, bolalikdan boshlab har bir insonda kasb tanlashga bo'lgan ko'nikmalarni shakllantirib borish kerak. Farzand o'z tirikchilik manbayini boshdanoq o'zi yaratish kerak. Tirikchilik manbayi esa kasb deb ataladi. Avvalo, uning o'z qiziqishi va qobiliyatiga mos kasbni tanlay olishiga ota-onalar ertaroq e'tibor qaratishi zarur.
O'ziga qo'yib bering. Kuzating, farzandingiz ko'proq nimalar bilan mashg'ul, nimaga qiziqadi. Sizdan bu borada faqatgina to'g'ri yo'lni ko'rsatish talab etiladi. Agar daraxt ko'chatini eksak, unga qanday o'sish kerakligini maslahat bermaymiz. O'zi o'sadi. Xuddi shunday, farzandimizni hayotda sudrayvermasdan, unda qanday nihol borligini aniqlab, uning o'sishi uchun sharoit yarataylik. Nihol o'zi o'ssin va meva bersin. Demak, bugungi zamon kishisidan avvalo ota-onaning o'zi bilimli bo'lishi talab etiladi. U farzandining kelajakda birovdan kam bo'lmay, mustaqil o'sishi, aqlli, bilimli va tafakkuri yetuk bo'lishi uchun qo'lidan keladigan hech narsani ayamas ekan, o'zi ham bugun shiddat bilan olg'a qarab borayotgan zamondan ortda bo'lmasligi lozim.